Miten meidän suomalaisten elämäntapa olisi sovitettavissa maapallon kantokyvyn rajoihin? Millaista on kestävä hyvinvointi ja mitä ylipäänsä tiedetään siitä, missä planeettamme kantokyvyn rajat menevät? Näitä kyselen kohta Helsingin yliopiston tutkija Tuuli Hirvilammilta. Lisäksi tässä lähetyksessä visioidaan maailmaa, jossa älyteknologiaa on jo käytännössä kaikkialla. Ja lopuksi käväistään elokuvissa ja pohditaan erilaisia teknopelkoja tuoreen Ex Machina-elokuvan pohjalta. Minä olen Pasi Toiviainen ja seurassasi on Tiede Ykkönen. Niin, Tuuli Hirvilammi, sinun väitöskirjasi tarkastettiin Helsingin yliopistossa tässä kolmisen viikkoa sitten ja olit työssäsi kestävän hyvinvoinnin jäljillä. Niin mä tiedän, että tämä on laaja kysymys, mutta mitä on kestävä hyvinvointi?
Kestävä hyvinvointi olisi ihmisten hyvinvointia osana luontoa niin, että me ymmärretään, että samantyyppinen hyvinvoinnin taso tai hyvinvointi voi jatkua vuosisatojen päähän tuleville sukupolville, niin että me ei niin kuin tällä hetkellä meidän hyvinvoinnin tavoittelussa syödä tulevien sukupolvien kuormasta. Mutta samalla se on myös sillä tavalla reilu, että kestävyys tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä maapallolla nykyisellä sukupolvella on välttämättömät tarpeet tai niiden mukainen elintaso, eli hyvinvointi jakautuu tasaisesti. Se on myös kestävää.
Mutta hyvinvointi tosiaan on myös problemaattinen käsite, niin kuin tuosta väitöksestä ilmenee, että sekään ei varmaan rajoitu pelkästään siihen, että mikä on, niin kuin, että se tyydytetään välttämättömät tarpeet tai että se rajoittuu niin kuin materiaaliseen elintasoon. Mitä kaikkea muuta tähän hyvinvointiin kuuluu?
Ja mä todella olen tutustunut hyvinvointiteorioihin ja hyvinvointitutkimukseen ja ymmärtänyt, että hyvinvointi on problemaattinen asia tai että se voidaan ymmärtää hyvin monella tavalla ja me ehkä arkikielessä usein jollain tavalla se ikään kuin intuitiivisesti ymmärretään, mutta sitä on vaikea ehkä sanottaa tai pukea käsitteiksi. Ja on totta, että me tarvittaisiin nytten just näiden kaikkien ekologisten kriisien aikakaudella jotenkin nykyistä ehkä laaja-alaisempi käsitys hyvinvoinnista, tai meidän pitäisi uudestaan ja yhdessä jotenkin oikein pureutua kysymykseen, että mitä se hyvinvointi oikeastaan on, ja mitkä ne on ne tarpeet, mitä niillä tarpeilla tarkoitetaan.
Mihin sä oot päätynyt, kun olet tätä pohtinut?
No mä oon päätynyt ainakin siihen, että hyvinvointi on täysin eri asia kuin elintaso tai materiaalinen elintaso. Hyvinvointi on paljon elintasoa laajempi ja hyvinvointiin on hyvä ajatella kuuluvan esimerkiksi niin kuin tämän elintason lisäksi tällaisia yhteyksien tarpeita, yhteisyyden tarpeita, sitten tämmöistä tekemisen, mielekästä tekemistä ja sitten tämmöistä niin kuin mahdollisuutta tietynlaiseen läsnäoloon ja tämmöiseen itsensä toteuttamiseen. Eli voidaan puhua hyvinvoinnin tästä vähintäänkin neljästä ulottuvuudesta. Hmm.
No tässä väitöskirjatyössä on tosiaan myös tämmöinen kokeellinen, empiirinen osa, missä sä oot tutkinut yksin asuvien perusturvan saajien elintasoa Suomessa ja heidän materiaalijalanjälkeään, eli luonnonvarojen kulutusta. Niin mitä tämä tutkimus paljasti?
Se oli semmoinen meidän tieteinen välinen kokeilu, joka tutkimushanke, jonka mä oon toteuttanut yhdessä Senia Laakson, Mihail Lettenmajerin ja Satu Lähteenojan kanssa. Ja siinä me ollaan tosiaan käyty ihan kyläilemässä tällaisten työttömien ja eläkeläisten ihmisten kodeissa ja selvitetty, että miten he tulee toimeen, mutta myös sitä, että kuinka paljon heidän elämä kuluttaa luonnonvaroja, eli minkälainen heidän tämä materiaalijalanjälki on. Ja siinä tuli kiinnostavalla tavalla esiin, miten ihan semmoiset arkipäiväiset valinnat vaikuttaa siihen, kuinka paljon luonnonvaroja kuluu. Esimerkiksi syökö kasvisruokaa tai syökö paljon lihapainotteista ruokaa. Mutta sitten tuli ennen kaikkea esiin, että myös sellaiset niin kuin ikään kuin rakenteelliset tekijät vaikuttaa voimakkaasti, että yksilö ei voi valita syövänsä riittävän kestävällä tavalla tai asuvansa kestävästi, jos meidän asunnot tuotetaan niin, että niihin kulutetaan paljon energiaa ja luonnonvaroja siinä jo rakennusvaiheessa ja sen rakennuksen ylläpidossa. Hmm.
No aika raflaava tulos, taisi olla ainakin mun korviin kuulostaa raflaavalta tulokselta se, että nämä perusturvan saajat, niin lähes poikkeuksetta heidän luonnonvarojen kulutus ylitti globaalin kestävän luonnonvarojen kulutuksen.
Hmm. Joo, se on aika hurja tutkimustulos suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa siis aikaisempien tutkimusten mukaan jo tiedetty, että tulotaso nostaa luonnonvarojen kulutusta. Eli meidän tavallaan oletus oli, että nämä pienitulosimmat olisivat niin kuin lähempänä sitä ekologisesti kestävän ja globaalisti oikeudenmukaisen luonnonvarojen kulutuksen rajaa. Ja niin onkin, että heidän materiaalijalanjälki on noin puolet keskiverto suomalaisen materiaalijalanjäljestä, mutta tosiaan sitten, jos sitä suhteuttaa näihin ympäristötutkijoiden rajoihin, niin kuin tavallaan sellaisiin suuntaviivoihin, mitä kohti meidän pitäisi päästä, niin nyt ne kuitenkin jopa näiden perusturvan saajien materiaalijalanjäljet ylittää sen kestävän rajan ihan selvästi. Eli se viittaa just siihen, että tämmöisillä yksilöllisillä valinnoilla ei pelkästään me tätä asiaa niin kuin ratkota. Me ei päästä mitenkään kestävälle tasolle, jos vaan sanotaan, että meidän pitäisi kuluttaa yksilöinä vähemmän. Vaan tämä niin kuin viittaa kyllä paljon suurempiin rakenteellisiin muutoksiin ja tämmöisiin just materiaalitehokkuuden, energiatehokkuuden lisäämiseen niin kuin kaikessa tuotanto- ja kulutustavoissa.
No, mutta jos hyvinvointi on problemaattinen käsite, niin sitä on varmasti myös maapallon kantokyky, eli se, niin kuin, minkä rajoissa pitäisi toimia, niin millä tavalla se on tässä tutkimuksessa määritelty? Miten nämä suomalaisten yksin asuvien luonnonvarojen kulutus suhteutetaan siihen maapallon kantokykyyn?
Tässä kestävän kehityksen kirjallisuudessa usein lähdetään siitä, että luonnonvarat jaetaan ikään kuin, tai maapallon kantokyky jaetaan tasan maapallon väestön kesken. Ja ajatuksena on niin kuin vahva tämän tasa-arvon periaate ja ajatus siitä, että kun me synnytään tänne maapallolle, niin meillä on niin kuin lähtökohtainen oikeus yhtälaiseen niin kuin osuuteen näistä maapallon resursseista. Ja me ollaan tällaisesta lähtökohdasta käsin tätä kantokyvyn rajoja lähdetty tarkastelemaan, mutta myös sitten katsottu tuoreimpia ympäristötutkimuksen niin kuin arvioita, että jossa on entistä enemmän pyritty ihan niin kuin määrällistämään näitä tavallaan maksimitasoja, missä meidän pitäisi pysyä.
Hmm. No tuolla tosiaan väitöskirjassasi Tuuli Hirvilammi kirjoitetaan näin, että se rajataan tällä tapaa se ikään kuin sallittu kantokyky, että, tai sallittu kulutus. Euroopassa voidaan kuluttaa kestävästi enintään 10 tonnia luonnonvaroja henkeä kohti vuodessa. Tästä noin 6 tonnia voi olla uusiutumattomia luonnonvaroja ja noin 4 tonnia uusiutuvia luonnonvaroja. Ja sitten kun tästä vähennetään julkisen kulutuksen osuus, niin kotitalouksien kestävän kulutuksen taso voi olla enintään 8 tonnia henkeä kohti vuodessa. Mutta miten tämmöiseen on päästy, että on tämmöinen niin kuin kilomääräinen raja annettu henkilökohtaiselle kulutukselle tai ylipäänsä niin kuin kaikille ihmisen aiheuttamalle kulutukselle?
Tämä on erityisesti Wuppertal-instituutissa Saksassa vaikuttavan Stefan Bringetsun tai hänen tutkimuksiin perustuva arvio ja paremmin näitä ympäristötutkimuksen rajoja on just meidän siinä tieteiden välisessä tutkimushankkeessa hahmottanut ja tutkinut, niin Mihail Lettenmeier, eli niin kuin itse hyvinvointitutkijana ja sosiaalipolitiikan tutkijana en ole ehkä niin kuin paras henkilö sanomaan, että miten ihan näin tarkkoihin kilomääriin päästään. Mä itse lähestyn niitä sellaisina suuntaviivoina, joita me tarvitaan, jotta me pystytään niin kuin jollain tavalla ymmärtämään nykyistä paremmin ihan tämä niin kuin ihmisen ja luonnon yhteys. Ja se, että kaikki tässäkin, mitä mä näen mun ympärillä tässä radiostudiossa, niin tämä on niin kuin luontoa ja luonnonvaroja. Ja meidän on kauhean vaikea hahmottaa, kuinka paljon me kulutetaan sitä, jos meillä ei ole minkäänlaista ikään kuin määrällistä käsitystä. Ja sitten näihin materiaalien jalanjälkiin lasketaan myös tällaiset piilovirrat, joita syntyy silloin, kun me tuotetaan asioita. Eli esimerkiksi metallin kaivannaisessa käytetty tai siitä aiheutuva kaivannaisjäte ja muut kivilajit. Eli mun mielestä sinänsä on hienoa, että on tällaisia materiaalijalanjälkilaskelmia ja niin kuin kilomääriä, jotta ne tekee näkyväksi meille sitä, miten me ollaan tässä materiaalisessa yhteydessä jatkuvasti.
Hmm. No joo, tuossa sun kirjassa tosiaan myös kiinnität huomiota sellaiseen asiaan, että on pitkään puhuttu ikään kuin vain ja ainoastaan kestävästä kehityksestä, mutta tämä on oikeastaan väline saavuttaa jotain ja se, mitä pyrittäisiin saavuttamaan, on nimenomaan tämä kestävä hyvinvointi. Että tässä olisi tämmöinen tärkeä, jos oikein ymmärrän, tärkeän näkökulman muutos.
Näin nimenomaan, että kansainvälisesti ollaan yritetty nyt edistää kestävää kehitystä aktiivisesti viimeiset 30 vuotta ylikin, eikä ole suurta edistystä tapahtunut ja on hirveän turhautunutta seurata tätä kestävän kehityksen tavoittelua. Ja niin kuin suuri ongelma siinä just on ollut se, että se kehitys on liian epämääräinen asia. Ja koska se rinnastuu usein elintason nousuun ja talouskasvuun, niin oikeastaanhan se on silloin ristiriidassa sen kestävyyden tavoitteen kanssa. Ja pitäisi niin kuin hyvin paljon nykyistä selvemmin just ymmärtää, että mikä on se meidän jotenkin ihmiselämän päämäärä tällä maapallolla. Ja kyllä mä näen, että se nimenomaan kestävä hyvinvoinnin näköala avaa meille semmoisen niin kuin positiivisen vision, että mitä kohti me voidaan yhdessä lähteä rakentamaan yhteiskuntaa ja jotenkin selkeästi ymmärtää, että se on meitä yhdistävä asia, että sekä ihmiset että muut lajit haluaa luonnostaan voida hyvin ja me lähettäisiin semmoista kestävää hyvinvointia tavoittelemaan, kun me tiedetään paremmin, mitä se on. Ja siihen mä oon tässä tutkimuksessa pyrkinyt määrittelemään kestävän hyvinvoinnin sisältöä ja sen käsitettä.
No, osaatko sä arvioida, että mitä se sitten mahtaisi niin kuin yhteiskunnalle tarkoittaa jatkossa, että tarvitaanko erilaisia hyvinvointimittareita, näistähän on puhuttu aika pitkään, tai tarvitaanko vaikka henkilökohtaisia päästökiintiöitä tai jotain tällaisia?
Nimenomaan kaikenlaisia uudenlaisia yhteiskuntapoliittisia ikään kuin ohjauskeinoja tarvitaan ihan joka tasolla. Tarvitaan yksilötason ratkaisuja, mutta sitten tarvitaan nimenomaan näitä ihan kansantalouden uudenlaisia mittareita tai kestävän hyvinvoinnin mittareita. Ja kaikkihan tällaista kehitellään jo jatkuvasti ja ikään kuin jo koko ajan julkaistaan uusia tutkimuksia ja liikehdintää on käynnissä ja mä tässä ihan niin kuin lyhyesti vaan tässä väitöskirjassa avaan sitä, että minkälaista olisi kestävä hyvinvointia tavoitteleva yhteiskuntapolitiikka. Siihen kuuluu esimerkiksi tämmöinen uudenlainen ajankäyttö. Me voitaisiin suunnata meidän aikaa vähemmän työhön ja kulutukseen ja enemmän näihin tämmöisten sosiaalisten suhteiden ja itsensä toteuttamisen suuntaan.
Mun täytyy, Tuuli Hirvilammi, sinulle kertoa, että itse asiassa mut johdatti kutsumaan sinut tänne, niin nyt tässä kun hallitusta muodostettaessa on käyty puhetta yhteiskuntasopimuksesta, tämmöistä yritettiin solmia ja minut oikeastaan valtas hämmennys siitä, että ei tätä yksituumaisuutta löydetä silloinkaan, kun kaikkien näiden keskusteluosapuolien tavoitteet on kuitenkin melko samansuuntaisia ja samankaltainen visio esimerkiksi talouskasvusta ja niin edelleen. Niin entäs tosiaan sitten, kun tähän kuvaan pitäisi saada mukaan myös ekologinen kestävyys, taidetaan olla aika kaukana tämmöisistä ajatuksista.
No se on aika surullista, koska ekologinen kestävyyshän on nimenomaan meitä kaikkein eniten yhdessä koskeva haaste, jos ajattelee ihan koko ihmiskuntaa, meitä ihmisiä tällä maapallolla, niin ilmastonmuutos esimerkiksi koskettaa meitä ihan kaikkia tuloluokkaan, koulutustasoa katsomatta. Eli sinänsä niin kuin mun mielestä on just hurjaa, että tällaisia suuria aikamme haasteita ei oteta mukaan, kun solmitaan yhteiskuntasopimuksia. Ja näiden pitäisi olla niin kuin lähtökohtana sille, että ylipäänsä ihmislaji voi pitkällä tähtäimellä selviytyä täällä. Ja sitten myös niin kuin mä näkisin, että kestävä hyvinvoinnin visio olisi hyvä ottaa mukaan myös sen takia, että kyllä voi myös kyseenalaista, että voimmeko me nykyisin niin hyvin ikään kuin nykyiset sukupolvet, kun me voitaisiin, olisi ikään kuin mahdollista voida. Eli mä näkisin, että tämmöinen kestävä hyvinvoinnin tavoittelu voisi olla vastaus, mutta myös ihan niin kuin meidän aikamme työupumuksesta tai kiireestä tai tällaisesta henkisestä pahoinvoinnista johtuviin ongelmiin.
Niin käykö itse asiassa niin kuin materiaalinen elintaso ja hyvinvointi käsikädessä vai erkaneeko ne toisistaan jossain kohtaa? Muistaakseni esimerkiksi filosofi Himanen esitti tuossa muutama vuosi sitten, että nämä kulkisivat käsi kädessä.
Se riippuu taas, millä hyvinvointia mitataan, mutta esimerkiksi tulotason ja elämään tyytyväisen syyden suhde kyllä jollain tavalla korreloi keskenään. Eli ne kulkee, mutta ei niin, että se tulotaso jatkuvasti enää tietyn rajan jälkeen lisäisi sitä elämään tyytyväisyyttä. Että se on selkeästi semmoinen kaartuva käyrä. Mutta joo, ja siitä on tietenkin paljon keskustelua ja se on iso tutkimuskenttä, tämä hyvinvoinnin ja tulotason yhteys.
No nyt me tehdään tässä kohtaa niin, että kiittelen sinua Tuuli Hirvilammi alustavasti tästä varsinaisesta keskustelusta, mutta jos sopii, niin pysy vielä hetki täällä paikan päällä, niin kuunnellaan tähän väliin yksi vähän pidempi juttu aika lailla muusta aiheesta, nimittäin sikäli kuin ekologisesti kestävän maailman saavuttamiseksi kaivataan tietynlaista yksinkertaistamista ja turhien asioiden riisumista, niin tällä hetkellä on menossa suomalaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteinen tutkimusprojekti nimeltään The Naked Approach, eli alaston lähestymistapa. Tästä hankkeesta on tosin sitten viherpiperrys kaukana, sillä sen tavoitteena on pikemminkin yhden sortin teknounelma. Tässä alastomuudella tarkoitetaan sitä, että pian ihmiset voisivat elää jopa ilman älypuhelimia ja läppäreitä, eli tässä mielessä alasti. Mutta silti oltaisiin jatkuvasti verkossa kiinni, koska älyteknologia olisi käytännössä kaikkialla, seinissä, huonekaluissa, vaatteissa ja niin edelleen. Emilia Kruunval tapasi teknologian tutkimuskeskus VTT:n projektipäällikkö Vesa Pentikäisen.
Sensoreita ja päätelaitteita voi Vesa Pentikäisen mukaan liittää mihin vain tapettiin tai vaikkapa kodinkoneeseen. Kaiken internet- ja sensorivallankumous ovatkin termejä, joilla viitataan teknologian siirtymiseen tableteista ja tietokoneista ympäristöömme. Äly olisi tavallaan kaikkialla, mutta emme tarvitsisi omia näprättäviä laitteita samassa mittakaavassa kuin nyt.
Jos mietitään tämmöistä älylaitevapaata elämää, niin se on se, että me voidaan tarjota ratkaisuja, mitkä tuottaa sen informaation ja ne palvelut meidän ympäristöön ilman, että meidän täytyy olla koko aikaa kaivamassa esiin ja tarkistamassa sitä meidän älylaitetta, että mahtaako sillä olla meillä jotain asiaa ja mitä siellä tapahtuu, mitä siellä digitaalisessa maailmassa tapahtuu. Me saadaan se tieto meidän ympäriltä. Me voidaan elää tässä maailmassa kaikilla aisteilla ja kuitenkin olla yhteydessä siihen digitaaliseen sisältöön silloin, kun me haluamme sitä.
Minkälaista tämä tekniikka sitten olisi ja voisiko ihan kodissa olla jotakin tällaista tekniikkaa esimerkiksi olohuoneessa tai vaikkapa lastenhuoneessa ja mitä se olisi?
Varmasti voi olla periaatteessa missä tahansa tilassa. Ja tuossa tuo äly, tämmöinen tapetti tai joku muu seinäpinnalle kiinnitettävä materiaali varmaan on yksi semmoinen, mutta yhtä laillahan se voi olla sitten esimerkiksi huonekaluissa, pöytäpinnoissa tai näin edelleen, että siinä on vain sitten mielikuvitusrajana, että mihin tämän tyyppistä tekniikkaa sovelletaan.
Miltä sitten kuulostaa siluetti kaukaisesta sukulaisesta omalla tapetilla? Voisimme nähdä hänen liikkeitään ikään kuin verhon takaa ja tietää, että kaikki on toisaalla ok. Miten tällainen tilanne oikein saadaan aikaan?
Periaatteessa esimerkiksi tämmöinen pinta, joka pystyy muuttamaan väriänsä tai esittämään informaatiota, niin sehän voi olla esimerkiksi tämmöinen yhteys johonkin toiseen paikkaan sillä tavalla, että siinä esimerkiksi värimuutos tai joku kertoo säätilasta tai sitten tämmöinen kommunikaatiokanava, että jos esimerkiksi on joku läheinen ihminen, jonka luo haluaa vaikka nyt isovanhemman luokse rakentaa tämmöisen yhteyden ja linkin, niin tämmöisen älykkään seinäpintamateriaalin kautta voidaan vähän samaan tapaan kuin tällä hetkellä on mahdollista verhojen läpi nähdä naapurista, että onko siellä joku kotona tai paikalla ja näin, niin nähdä sitten, että onko esimerkiksi joku ihminen noussut ylös, puuhastelee keittiössä tai näin edelleen, ilman että kuitenkaan tätä yksityisyyttä vaarannetaan. Et ei kukaan halua, tai varmaan moni ei ainakaan halua kotinsa tämmöistä teräväpiirto-videokameraa tai muuta, josta voi kovin tarkkaan katsoa, että mitä on tekemässä. Mutta tämmöinen älykkäällä pintamateriaalilla tehtävä virtuaalinen yhteys voisi olla yksi semmoinen tapa tai menetelmä.
Niin, eli että ei soiteta jollekin kaukaiselle sukulaiselle, vaan ikään kuin nähdään häivähdys hänestä omassa tilassa, omassa huoneessa.
Kyllä, juuri näin. Ja periaatteessa onhan mahdollista sitten, jos haluaa ottaa yhteyden, niin edelleenkin soittaa. Mutta se, että voidaan olla yhteydessä olematta sitten kännykkäkourassa.
Miksi te haluatte tässä hankkeessa luoda sitten tällaista ympäristöä, että meillä olisi vähemmän laitteita? Saisimmeko me enemmän aikaa vai parempaa tiedonkulkua vai mitä?
No tietyllä tavalla ehkä ajatellaan paluuta juurille, paluuta siihen vuorovaikutukseen ja tapaan elää, mitä meidät on tarkoitettu elämään. Että näillä laitteilla on oma funktionsa, oma paikkansa, mutta se, että meidän pitää olla koko ajan se älylaite käsillä, niin se ei ole normaalia. Että eihän me koko ajan esimerkiksi tarkisteta kellosta, että paljonko kello on. Silloin kun tarvii tietää se kellon aika, niin silloin rannekellosta katsotaan kelloa, kellonaikaa tai jostain aktiivisuusmittarista voi olla hyödyllistä joskus tarkistaa se tilanne, mutta se, että meidän pitää koko ajan olla vuorovaikutuksessa näihin digitaalisiin sisältöihin niin, että tämä meidän arkinen vuorovaikutus siitä häiriintyy, niin se ei ole mitenkään hyvä tilanne, ja tästä pyritään niin ottamaan sitten askel seuraavaan kehitysvaiheeseen.
No entäpä jos sitten hylkäisimme juuri tämän älypuhelimen vaikka, ja meillä olisi sensoreita kahvilan pöydässä tai seinällä tai muualla, niin paranisiko meidän vuorovaikutuksemme? Millaista se sitten olisi, tai mihin te tähtäätte?
No varmasti se ihmisten välinen vuorovaikutus on yksi asia, mutta sitten myös tämä, että mikä on niin kuin yhteys ja kanava näihin digitaalisiin sisältöihin, siihen mitä tapahtuu maailmassa, niin tällä hetkellähän meillä on kaikenlaisia kännyköissä twittereitä ja systeemeitä, mitkä tällä hetkellä toimii niin kuin siinä ruudulla, me tarkistetaan niitä ruudulta, mutta tämmöistä informaatiota sitä voitaisiin tuoda sitten ympäristöön sillä tavalla hienovaraisessa muodossa, johon voi kiinnittää huomiota syrjäsilmällä tai olla kiinnittämättä. Sen voi vaimentaa, sen voi himmentää ja näin edelleen. Et me voidaan olla kiinni siinä digitaalisessa maailmassa sisällössä ja kuitenkin täysillä siinä meidän fyysisessä ympäristössä.
Julkisessa tilassa, vaikkapa bussissa, voisimme hyödyntää selkänojassa olevaa ruutua. Vanhainkodissa älyä voi kätkeä esimerkiksi kynnykseen.
No, jos ajattelee, että on vaikka joku kynnys tai muu, johon on vaarana kompastua, niin voisi ajatella, että siellä olisi tämmöinen seinätapettiliuska, joka havaitsee sitten, että nyt joku lähestyy sitä, ja sitten tämmöinen LED-valovaroitus siinä lattialistassa, joka sitten saa sen tiedon, että sieltä nyt on joku henkilö lähestymässä, ja joka varoittaa sitten, että hei, hidastapa vähän vauhtia tai näin, että kiinnitä huomiota tähän.
Eli älyteknologiaa olisi tavallaan kaikkialla.
Se nimenomaan on kaikkialla siinä meidän ympäristössä. Me voidaan sitä helposti laittaa sinne tämmöisiä uusia elementtejä, tapetteja, tarroja, pintoja, joka on meidän siinä vaikka jossain huonetilassa, tai sitten se voidaan laittaa johonkin huonekaluihin tai muuhun. Valmistajat voi laittaa tämmöisiä pintoja ja materiaaleja. Ja sitten se olennaisena on se, että nämä verkottuu yhteen ja muodostaa keskenään sitten sellaisen kokonaisuuden, joka siinä tilassa toimii.
Suomelle tavoitellaan The Naked Approach-projektin avulla globaalia edelläkävijäasemaa ja miljardiluokan liiketoimintaa. Tarkoitus on yhdistää hankkeessa suomalaisia keksintöjä. Vaan mistä projektipäällikkö haaveilee itse, mihin suuntaan hanke ja tämä sensorivallankumous Vesa Pentikäisen mukaan voi johtaa?
No varmaan se, että syntyisi tämmöinen Suomessa ja Pohjoismaissa tämmöinen liike yrityksiä, tutkijoita, ihmisiä, jotka lähtee kehittämään oikeasti maailmaa tähän suuntaan ja kehittämään palveluita. Tässä hankkeessa on mukana tutkijatahoja, mutta me ollaan hakemassa tähän mukaan sitten yrityksiä ja muita, jotka haluaa lähteä meidän kanssa yhdessä viemään maailmaa tähän suuntaan. Et meillä on esimerkiksi tämmöinen ajatus, että tulee tämmöinen älylaitteeton laboratorio, Gadget Free Labs, johon me ollaan kutsumassa tahoja, jotka haluaa tulla testaamaan, hakemaan, tutkimaan sitä, että mitä tämä maailma on ja kehittämään palveluita tämmöiselle alustalle. Et me ei tällä hetkellä, meillä on visio, tulevaisuudesta, mutta emme tiedetä vielä, että mihin tämä on menossa. Ja tämä on pitkälti sitä, että me joudutaan ja halutaan testata, kokeilla erilaisia asioita ja sitä kautta sitten oppia.
Kun kaikki näpräävät kuitenkin kännyköitään, niin miten on, mitä niille tapahtuu, miten niitä voi hyödyntää tässä?
No mä luulen, että jatkossa tämä älypuhelin tuskin tulee mihinkään hetkessä häviämään, eikä se ole tarkoituskaan, mutta ehkä entistä useammin se kännykkä voidaan jättää taskuun tai kassiin tai pöydälle. Ja on varmasti tiettyjä tilanteita, jolloin edelleenkin se puhelu on kätevämpää hoitaa sillä kännykällä tai joku video on kätevämpää katsoa sitä kännykän ruudulta. Ehkä se kahden ihmisen kohtaaminen ei ole se helppo juttu, tai siis tavallaan, että sehän pitäisi olla, niin kuin, olla luonteva jo lähtökohtaisesti, mutta sitten se tavallaan se, mikä on sitten se tavallaan yhtäaikainen yhteys niihin digitaalisiin sisältöihin, mikä meillä kuitenkin on, ja tämmöinen tietynlainen jatkuva monikanavaisuus, että ihmiset seuraa omia yhteisöjänsä, oli ne sitten näitä ystävä Facebook-yhteisöjä tai jotakin Twitter-yhteisöjä, jotakin yhtä aikaa, ja tavallaan ne menee päällekkäin, ja ne estää sitä, miten me eletään tässä hetkessä. Niin varmaan niin kuin jatkossa se tämmöinen älykäs ympäristö niin antaa sen mahdollisuuden, että tämä ympäristö tuottaa meille yhteyksiä sinne digisisältöön ilman, että se laite ja se kanava hallitsee sitä, miten me eletään tässä ja nyt.
The Naked Approach-hankkeesta kerrotaan, että kyseinen tutkimusavaus perustuu ajatukselle, jonka mukaan erillisistä laitteista siirtyminen meitä ympäröivään teknologiaan on laaja yhteiskunnallinen taitekohta ja lisäksi aivan nurkan takana. Hankkeen puitteissa visioidaan, että omista henkilökohtaisista älylaitteista voitaisiin alkaa luopua jo 5 vuoden kuluessa. Minulla on tosiaan täällä studiossa seurannani Helsingin yliopiston hyvinvointitutkija Tuuli Hirvilammi. Miltäs tämä sinun korviisi kuulosti tämmöinen teknovisio?
Itse en ole mikään älyteknologian ylin ystävä. Sinänsä tietenkin varmaan voisi ajatella, että hienolta kuulostaa se, että vähemmän älylaitteita, jos niiden valmistumisesta sitten säästyy resursseja johonkin muuhun. Että tämähän on aivan pöyristyttävä tämä meidän nykyinen laitteiden valmistamisen ja rikki menemisen tahti. Tämmöinen voisi ehkä vähentää sitten mahdollisesti matkailua, jos kaikki on läsnä ikään kuin tässä ja nyt. Mutta kyllä mä niinku laajemmin näkisin, että tällainen jotenkin se ajatus, että ollaan jatkuvasti yhteydessä digitaalisiin tietoihin ja monikanavaisesti jossain tilanteessa, niin se pirstoo meidän niinku ajattelua. Ja se on aika kaukana sellaisesta, mitä mun mielestä tässä ajassa me tarvittaisiin, tämmöistä niin kuin kokonaisuuksien hahmottamista ja nimenomaan asioiden välisten yhteyksien niin kuin ymmärtämistä. Esimerkiksi se, että miten ihminen on osa luontoa ja kun sen ymmärtää ja sitten se, että miten me toteutetaan hyvinvointia. Esimerkiksi mä koen, että en olisi voinut kirjoittaa väitöskirjaa, kasvattaa lapsia, elää toimivassa parisuhteessa, jos mä olisin jatkuvasti räplännyt mun älypuhelinta. Kyllä mä näen, että se on niin kuin enemmän ristiriidassa sen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kanssa, kun niin kuin se vei sitä kestävän hyvinvoinnin suuntaan. Tietenkin on hienoa, että kehitetään tällaista niin kuin ihmisten älykkyyttä. Ja jotenkin kun tätä kuuntelin, niin rupesin haaveilemaan, että kaikki tämä älykkyys jotenkin suunnattaisi siihen, että miten me voitaisiin esimerkiksi minimoida ympäristövaikutuksia tässä arjessa. Että on myös mahdollisuus tämä meidän älykkyytemme.
Se on jännä, että sun ensimmäinen reaktio oli, että tämä vähentäisi näitä älylaitteita. Mä taas ymmärrän sielläkin niin, että se päinvastoin lisää niitä siinä tavalla, että sitten meillä on seinät älykkäitä ja niin, tuolit totta. Älykkäitä ja pöydät älykkäitä ja verhot älykkäitä ja kynnykset varoittaa, kun me kävellään niitä kohti. Ja, että se olisi niin kuin joka puolella, mutta
ehkä
maailma olisi tietysti vähän erilainen.
Kyllä.
Mutta sulla mun mielestä tuossa sun väitöskirjassa oli myös yhtenä kestävän hyvinvoinnin tekijänä oli tämmöinen elävä läsnäolo. Niin miltä tämä kuulosti tämän elävän läsnäolon niin kuin ajatuksen kautta? Voitaisiin olla lainausmerkeissä elävästi läsnä vaikka sukulaisen luona koko ajan seinän välityksellä.
Ja se, vähän niin kuin mun mielikuvitus ei vielä ehkä riitä näkemään tätä Naked-projektin visiota, mutta se, tosiaan se elävä läsnäolo on niin kuin semmoinen meidän ehkä laiminlyöty hyvinvoinnin muoto, tämä niin kuin being, joka on kyllä niin kuin nousussa, jos ajattelee kaikkea näitä innostusta joogaamiseen ja henkisen hyvinvoinnin ja henkisen kasvun kirjallisuuteen. Mutta jotenkin semmoinen niin kuin itsensä toteuttamisesta ja omista tarpeista lähtevä semmoinen niin kuin aktiivinen läsnäolo, missä havaitaan ympäristö ja kohdataan asiat ja koetaan kokonaisvaltaisesti. Niin mä luulen, että meillä on kyllä ihmisinä ihan potentiaali siihen ilman teknologiaa, kun me otetaan se käyttöön.
Mutta miltä, tosiaan sä olit tutkinut näitä perusturvan varassa eläneitä yksin asuvia suomalaisia, ja jopa heidän kulutustaso siis ylittää tämän globaalin kestävän maapallon kantokyvyn tai luonnonvarojen käytön, niin miten tämmöinen älymaailma sitten mahtaisi siinä suhteessa? Se voisi antaa mahdollisuuksia, mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti kyllähän nämä vaatii hirveästi resursseja, tämmöinen älyteknologia.
Niin jotenkin mä niin kuin ajattelen, että jos me valjastettaisiin kaikki älykkäät sähköjärjestelmät ja älykkäät liikennejärjestelyt, niin kyllä se saattaisi niin kuin auttaa. Mutta laajemmin tämä niin kuin ylläpitää semmoista niin kuin ihmisten hybristä, että me voidaan hallita luontoa ja ottaa tämä jotenkin niin kuin haltuun sen sijaan, että me ymmärrettäisiin, että me ollaan osa tätä ja jotenkin meidän pitää kunnioittaa niitä kantokyvyn rajoja ja sopeuttaa omaa toimintaa osaksi niitä luonnon kiertokulkuja, jotka on niin kuin miljardien vuosien saatossa muovautunut.
Minä kiitän keskustelusta Helsingin yliopiston apurahatutkija Tuuli Hirvilammi. Me suuntaamme seuraavaksi elokuviin. Jos nimittäin kaikenlaisen henkilökohtaisen datan kerääntyminen tuntemattomien tahojen haltuun ja käyttöön voi herättää pelkoa, niin elokuvissa, jos missä, tällaisia teknopelkoja on käsitelty kautta aikain. Pehmeillä samettituoleilla istuen olemme nähneet, kuinka tekoäly kaappaa vallan, kuinka supervirus karkaa laboratoriosta ja geenimanipulaatio käsistä. Näitä teemoja pohtiakseen toimittaja Harri Alanne lähti elokuvatreffeille ja kuvaksi valikoitui Alex Garlandin esikoisohjaus Ex Machina.
Hello.
Hi. I'm Caleb.
Elokuvassa Ex Machina nuori ja lahjakas tietokoneohjelmoija Caleb tapaa Eiva-robotin. Eiva on Calebin työnantajan luomus.
Eiva.
I'm pleased to meet you, Eiva.
I'm pleased to meet you too.
Tiina, mitä pidit elokuvasta?
Pidin kyllä tosi paljon, että oli visuaalisesti tosi kaunis ja oli semmoinen viiltävän kaunis, viiltävän pelottava. Oli hirveän hienoja teemoja. Mulle itselle jotenkin läheisiä teemoja. Olen paljon kirjoittanut tommosista roboteista ja tietoisuudesta ja tietoisuuden tutkimisesta. Ja oli jotenkin hyvin antoisa, kammottava välillä.
Mikä siitä teki kammottavan tai viiltävän?
Ehkä juuri tämä tämmöinen pureutuminen tietoisuuteen ja siihen, että missä ihminen ja ihmisyys tavallaan syntyy. Onko se oikeasti jonkun elävän ominaisuus vai syntyykö se vaan siinä, mitä me tavallaan nähdään muissa?
Tiina Rahvaara on filosofian tohtori ja kirjailija sekä Skepsis-yhdistyksen varapuheenjohtaja. Tiinan kanssa on tarkoitus pohtia, miten tieteen ja teknologian kehitykseen liittyvät pelot näkyvät populaarikulttuurissa. Sekä sitä, kuinka paljon nuo pelot ovat tieteen ja tutkijoiden näkemysten kyseenalaistamisen ja kieltämisen taustalla. Ex Machina-elokuvan juonenkulku, robotin kääntyminen luojansa vastaan, on tuttu lukemattomista tieteiskirjoista ja elokuvista. Tuttua on myös pohdinta ihmisyydestä. Siinä missä aiheet ovat viime aikoina pyörineet tekoälyn ympärillä, aikaisemmin taustalla oli muun muassa lääketieteen kehitys.
Esimerkiksi 1920 ilmestyi Paul Wegenerin Golem-elokuva, jossa siis tämmöistä vanhaa juutalaista myyttiä käsitellään, että savesta luodaan ihminen ja sitten jollain loitsulla saadaan se niin kuin liikkumaan ja elämään ja toimimaan käskyjen mukaan. Tai sitten 1927 Fritz Langin Metropolis, jossa, no siinä on oikeastaan niin paljon teemoja, että kaikki ei mahtuisi saman päivän aikana lueteltavaksi, mutta siinä on myös tämmöinen keinotekoinen ihminen ja toisaalta siinä käsitellään paljon tämmöistä niin kuin ihmisen muuttumista koneen osaksi tavallaan niin kuin teollistumisen myötä. Ja sitten toisaalta kun mennään 1800-luvun puolelle, niin siellä vaikka Mary Shelleyn Frankenstein, uusi Prometheus-kirja, jossa niin kuin ihminen kootaan kuolleiden ihmisten osista. Ja tavallaan nämä ovat kaikki aika samaa teemaa, että toisessa ehkä käsitellään älyn kautta ja toisessa ehkä siitä, että voiko tavallaan elämää just luoda kuolleesta tai elottomasta, mutta jollain tapaa just sitä, että mikä on elävä, mikä on eloton, mikä on ihmisen ja keinotekoisen ihmisen raja tai tekoälyn ja tämmöisen biologisesti syntyneen älyn raja. Ja kaikki ne varmaan heijastaa niitä oman aikansa tieteellisiä keksintöjä, että nämä vanhemmat jutut voi meistä tuntua vähän kömpelöiltä, koska tiede on edistynyt kauhean paljon ja semmoiset, mitä 100 vuotta sitten ihminen pelkäsi, niin meille se on jo niin tuttua kauraa, että ei se meitä pelota. Mutta joku sellainen ydinpelko siellä ehkä kuitenkin on taustalla ja ehkä se just tämmöiseen keinotekoisuuteen kohdistuu.
Do you know what the Turing test is?
Yeah, I know what the Turing test is. It's when a human interacts with a computer. And if the human doesn't know they're interacting with a computer, the test is passed.
Ex Machina -elokuvassa robotin luoja Nathan on kutsunut Calebin eräänlaiseen Turingin testiin. Calebin pitäisi arvioida, onko Eiva-robotilla tietoisuus vai onko tämä vain ohjelmoitu toimimaan tietyllä tavalla. Toisin kuin perinteisessä Turingin testissä, Caleb tietää, että kyse on koneesta. Mutta mitä tietoisuus oikeastaan on?
Niin itse siinä avanhaamussa niin kuin juuri oli pohdikutti se, että tunteeko hän oikeasti empatiaa vai laskelmoiko hän?
Niin, ja toisaalta eikö ihminen ole semmoinen laskelmoiva ja toisaalta välillä sitten empatia ihan aidosti tunteva. Jos nyt sellaista tavallaan onkaan, koska ainahan me vaan niin kuin arvaillaan toisten motiiveja ja tavallaan se rupesi miettimään sitä, että mikä tietoisuus oikeastaan on, että onko niin, että meillä kaikilla on vaan se oma tietoisuus. Ja sitten me jotenkin heijastetaan sitä aina toisiimme. Että en mä voi ollenkaan olla varma, että onko sä tietoinen henkilö siinä. Että mä vaan päättelen, niin kun, että mä jotenkin uskon, että sä oot ihminen ja käyttäydyt johdonmukaisesti. Ja sitten jos on jotain puutteita siinä sun logiikassa, niin mä sitten pääni sisällä paikkaan ne aukot ja tavallaan luon sulle semmoisen lopullisen hahmon omissa ajatuksissani. Ja sillä tavalla tietoisuushan tavallaan syntyy Turingin testikin, jota tässä sivuttiin tässä elokuvassa, ehkä osin vähän harhaanjohtavasti, mutta kuitenkin sivuttiin, niin siinähän on myös se idea, että ei sen laitteen tai sen koneen tai tietokoneen sinänsä tarvitse olla tietoinen, vaan se läpäisee sen testin sitten, kun me niin kuin oletetaan se tarpeeksi tietoiseksi tai se meidän mielestä käyttäytyy niin kuin tietoinen olento käyttäytyy. Ehkä se nimenomaan on tämmöinen tietoisuuden ydin, että se hämää muut luulemaan itseään tietoiseksi ja ei siihen sen kummempaa sitten tarvita.
What will happen to me if I fail your test?
Eva.
Will it be bad?
I don't know.
Do you think I might be switched off because I don't function as well as I'm supposed to?
Eva, I don't know.
Ex Machina -elokuvassa Eiva-robotti kääntyy luojansa vastaan ja tappaa tämän. Mutta onko kyse tietoisen olennon vai ohjelmoidun koneen toiminnasta? Se jää lopulta katsojan pohdinnan varaa. Nyt elokuvateollisuus suoltaa elokuvia, joissa tekoäly nähdään uhkana. Myös esimerkiksi 1950-luvulla pelättiin teknologiaa. Silloin taustalla oli kylmä sota ja ydinaseiden uhka. Tämä näkyi muun muassa amerikkalaisissa tieteiselokuvissa, joissa avaruuden muukalaiset hyökkäsivät maahan. 1970-luvulla ensimmäiset avaruusluotaimet laskeutuivat Marsiin. Silloin pohdittiin myös sitä, mitä ihminen kohtaa, kun hän lähtee valloittamaan avaruutta.
ja esimerkiksi hieno Alien-elokuva taisi ilmestyä 79, niin varmaan on myös hyvin, hyvin paljon aikansa kuvaa, että kun ihminen sitten joskus sinne vieraille planeetoille lähtee, niin mikä siellä odottaakin. Ja vielä tämmöinen, niin kun ollaan totuttu ajattelemaan ihmistä semmoisena, jos se nyt ihan luomakunnan kruununa, niin kuitenkin jotenkin ylivertaisena elämän muotona täällä omalla maapallollaan, niin sitten Alien-elokuvissa astuukin esiin tämmöinen niin kuin vielä niin kuin korkeamman, että ei nyt suunnittelun tulos, mutta sillä tavalla niin kuin tarkoituksenmukaisempi kuin ihminen, että on voimakkaampi ja semmoinen niin kuin kaiken kestävä ja kaikki voipa ja jopa niin kuin julmempi kuin ihminen, että on niin kuin jotenkin täydellisesti sopeutunut voittamaan kaikki muut elämänmuodot. Ja se varmaan näissä Alien-elokuvissa näkyy.
Tšernobylin ydinonnettomuuden jälkeen säteilyn pelko kasvoi. Lääketieteen saralla uudet saavutukset muun muassa elinsiirroissa ovat aika ajoin nousseet tieteiskirjojen ja elokuvien aiheeksi. AIDSin tulo puolestaan lisäsi tautien ja pandemioiden pelkoa.
Että tavallaan mä uskon, että se on vähän sellainen suodatin se elokuvan tekovaihe, että se tavallaan niin kuin resonoi niissä ihmisissä, jotka siitä päättää ja sitä tekee, niin silloin se ehkä kertoo kyllä siitä, että on olemassa joku sellainen pelko, että se niin kuin juuri se aihe siksi herättää meissä jotain. Tai se, että ihmiset käy paljon katsomassa jotain elokuvaa tai lukee paljon jotain kirjaa, niin kyllähän se kertoo siitä, että se on just herättänyt niissä jotain. Niin se tavallaan on niiden mielestä jollain tapaa olennainen. Koska jos se olisi jotain, joka kerta kaikkiaan ei tunnu semmoiselta, että siihen voisi samaistua, tai se ei tunnu millään tavalla olennaiselta tai herätä mitään ajatuksia, niin eihän kuka semmoisen tekisi ja kuka sitä menisi katsomaan.
Mutta kuinka paljon tieteen ja teknologian kehitykseen liittyvät pelot näkyvät asenteissa tutkimusta, asiantuntijoita ja viranomaisia kohtaan? Viime aikoina muun muassa vanhempien haluttomuus rokottaa lapsiaan on ollut otsikoissa. Tiinan mielestä taustalla on pelkoa, mutta myös muutakin.
Kyllä varmasti on pelkoa semmoista kohtaan, mitä ei ymmärretä, että esimerkiksi rokotusten periaate, millä ne toimii, niin se on oikeastaan aika yllättävän huonosti selvillä. Ehkä myös sellainen, että ihmisellä on tavallaan tarve pelätä jotain, ja sitten kun ei tämmöisellä länsimaisella hemmottelulla ihmisellä aina niitä oikeita pelkoja ole, tai semmoisia, jotka jotenkin oikeasti konkretisoisuus helposti tässä arkielämässä, niin sitten semmoinen pelko kohdistuu helposti johonkin muuhun. Ehkä meillä on jonkinlainen vähän nykyajan semmoinen korostunut tarve myös jotenkin ottaa oma elämä ohjaksiin ja tehdä sitä koskevia päätöksiä. Ja just tällainen ylemmältä taholta tulevat määräykset, että ota rokotus ja ota vielä toinenkin rokotus, niin se sitten jo saattaa tuntua jotenkin, en tiedä, ärsyttävä oikea sana, mutta ehkä tietyllä tapaa myös vastuuttomalta, että moni ehkä kokee, että on tavallaan vastuutonta seurata vaan määräyksiä eikä itse ottaa selvää asioista. Varmaan kauhean monenlaisia motiiveja on taustalla ja vaikea niputtaa ne yhteen ja vaikea tietysti tietää, että mitä jokainen ihminen itse päässään ajattelee.
Myös evoluution ja ilmastonmuutoksen kiistämisen syyt ovat muuta kuin pelkoa tieteen kehitystä kohtaan.
No onhan näillä kauhean erilaiset taustat, vaikka evoluution kiistämisellä ja rokotteiden tämmöisellä rokotekriittisyydellä, että kyllähän tämä evoluution kiistäminen aika puhtaasti meillä tulee vaan tämmöisestä niin kuin jotenkin hyvin konservatiivisesta suhtautumisesta Raamatun sanaan, että aika puhtaasti tämmöinen uskonnollinen maailmankatsomuksellinen näkemys. En ole kuullut, että olisi muun tyyppistä evoluutiokriittisyyttä ollut. Jopa tämmöinen älykkään suunnittelun ajatus, missä jotenkin tietyllä tavalla tieteellisemmin, tai ainakin tieteellisiä termejä hyväksi käyttämällä, yritetään kiistää evoluutio ja jotenkin vakuuttaa, että siellä takana on tämmöinen niin kuin älykäs tekijä, joka on niin kuin tekemällä tehnyt sen evoluution tai tämän niin kuin prosessin, miten erilaiset elämänmuodot on syntynyt, niin jopa se on kyllä pohjimmiltaan hyvin tämmöinen niin kuin kristittyyn maailmankuvaan liittyvä käsitys. Kun sitten tosiaan tämmöinen vaikka rokotteita vastaan hyökkääminen, niin se on enemmän ehkä tämmöistä niin kuin just tämmöistä lääketieteen määräävää asemaa kohtaan, hyökkäämistä ja tietynlaista epäluuloisuutta viranomaisia kohtaan tai lääketeollisuutta kohtaan tai tällaista, mutta jollain tapaa aika erilaisista lähtökohdista mun mielestä lähtee liikkeelle. Varmaan taustalla on aina jotain isompia ajatusrakennelmia, että esimerkiksi tämän ilmastonmuutoksen kieltäminen, niin tuntuu, että sielläkin vähän jotenkin tavallaan on sitten monenlaisia niin kuin asenteita ja ideologioita niin kuin yhdessä nipussa, että sen lisäksi, että kielletään ilmastonmuutos, niin sitten jotenkin ylipäätään ehkä tämmöistä niin kuin tieteen ja tieteen järjestelmiä kohtaan hyökätään ja ajatellaan, että tämä on tämmöistä sovittua salaliittoa, millä niin kuin opposition äänet halutaan polkea. Tai ehkä se on jotain tämmöistä niin kuin esimerkiksi vihreätä politiikkaa vastaan hyökkäämistä. Ja tavallaan siinä on aina vähän enemmän asenteita sitten nipussa kuin pelkästään se yhden tietyn tieteellisen asian kiistäminen.
Taustalla on myös sitä, että tieteentekijät ja tiedeyhteisö eivät välttämättä oikein osaa kertoa omaa viestiään suurelle yleisölle.
Ja monesti tieteentekijät on vähän huonossa asemassa siinä viestinsä kertomisessa, että esimerkiksi tämmöiset niin kuin lääketieteen edustajat, niin ei tavallaan kuulu lääketieteen etiikkaan, että nostettaisiin esille semmoisia niin kuin yksilön tarinoita, tai että vedottaisiin johonkin semmoisiin traagisiin tapahtumiin, että miten lapsi kuoli, kun ei saanut rokotusta. Että näin tavallaan kuulu semmoiseen kielenkäyttöön, mitä lääkärit tai tieteentekijät on tottunut käyttämään, kun sitten vastapuoli taas jotenkin niin kuin hyvin mielellään vetoo tämmöisiin niin kuin yksilöihin traagisiin tarinoihin, että sitten toisinpäin, että lapsi sai rokotuksen ja seuraavana päivänä sairastui johonkin ja kuoli sitten kuukauden päästä. Niin tämmöisiä niin kuin tavallaan mielellään kerrotaan. Ja tämmöinen tarinallistaminen tietysti vetoo ihmisiin ja tavallaan tunteet ja isot tapahtumat ja yksilöiden traagiset kohtalot. Niin ne tietysti on semmoisia, miten ihmisiin vaikutetaan. Ja tämä on ehkä sellainen, mihin voisi tiedemaailma välillä kiinnittää huomiota, että voisiko siitä omasta asiasta kertoa jollain toisella tavalla. Että se, että kerrotaan, että tilastojen mukaan näin ja näin paljon jotain, niin eihän se on niin kuin tietoa, jota on vaikea sulattaa ja vaikea ehkä ymmärtää ja vaikea sisäistää ja sen tavallaan herätä sitten sen suurempia tunteita. Että varmasti tämä tapa, millä asioista puhutaan, niin on semmoinen, mitä voisi parantaa.
Kerrottakoon tähän lähetyksen loppuun vielä, että Hyksin Meilahden sairaalassa Helsingissä on tehty Suomen ensimmäinen tekosydänleikkaus, jonka turvin potilas voi odottaa sydämen siirtoa. Ja tästä erikoisesta tekosydämestä, kuinka se toimii, niin siitä kertoo tarkemmin seuraava Tiede Ykkönen, joka tulee siis tämän viikon perjantaina. Siihen asti Tiede Ykkösestä kuulemiin.